ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نورلو جول.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі нұрлы аяттарға жасалған жеңіл тәпсірлермен таныстырамыз.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Фатир сүресінің 42-ші және 43-ші аяттары.
Бисмиллахир рахманир рахим. Ва ақсаму биллахи жахда айманихим лаин жаахум назир ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا.
Олар өздеріне ескертуші келсе, әлде бір үмметтен гөрі тағы туралықта болатындықтарына Аллаға шынымен ант қылған. Бірақ оларға ескертуші келген заман олардың жиренулерін ғана қоздырды. Олар жер бетінде пансып, жаман тәсіл жасады. Негізінде айлакерліктің кесірі есіне ғана болады. Олар бұрынғылардың жолынан басқаны күтемі. Алланың жолынан әсте бір өзгеріс таба алмайсың да, Алланың жолынан бір бұрылыс көре алмайсың. Сенімді тәпсірлерде Меккенің мүшріктерінің Яхудилердің өздерінің кейбір пайғамбарларын өлтіргенін, олардың тағылымдарын қабылдауға әзір болмағандықтарын естіген кезде, егер бізге пайғамбар келетін болса, біз оның сөзі мен шақыруын қабылдап, басқа үмбеттерден жақсырақ тура жолға түсеміз деген айтылған. Бірақ ислам пайғамбары Мекке халқының арасында пайда болған кезде, Құрайш тайпасының үлкендері оны теріске шығарған. Олар қарғыстан өзгі ештен айтпаған. Олар басқалар исламды қабылдамау үшін небір айла шарғы қолданған. Олар шын мәнінде өздерінің талап тілектеріне сай әрекет ететін, немесе тым болмағанда олардың талап тілектері мен қалауларына қарсы сөйлемейтін пайғамбарды қалаған. Бірақ құдіретті Құдайдың алдында барлық адамдардың теңдігі туралы ислам тағылымдары айтылған кезде мүшріктердің басшылары мен ақсақалдары үшін іс мүшкілге айналған. Олар өздерінің құлдарымен бірдей болуды қабылдай алмаған. Ислам дінінің көзқарасы бойынша азат адам да, құл да Құдайдың жаратылыстары. Құдайдың алдында адамдардың қадірі азат немесе құл болуда, болмаса мәлік пен мәмлік болуда емес, пәктікте, істерінің дұрыстығы мен тақуалықтарында. Кейбір адамдардың ислам дінімен басқа илахи діндермен күресіп қарсыласуының себебі олардың Құдайдың алдында тәкаппарлық танытуында. Өзінің қалауын Құдайдың талабынан артык санайтын әрі Құдайдың алдында мойынсынуға әзір емес адам мен-мендікке душар болады. Мен-мен тәкәппар адам Құдайдың дінін әлсірету үшін неше түрлі айла шарғыны қолданып, үнемі қастандық жасауды ойлайды. Алайда егер Құдай қаласа, айлакерлер мен тәкәппарлардың қастандықтары нәтижеге жетпей, өздеріне қайтып оралады. Бұл Құдайдың адамзат қоғамдарына қатысты заңы. Өзгермейтін әрі тарих бойы илахи сүннет негізінде келе жатқан заң. Осы аяттардан үйренетініміз, кез келген ант су ішуге сенуге болмайды. Адам қапылдыққа салынбау үшін, немесе егер душар болған жағдайда қапылдық ұйқысынан ояну үшін ескертуді қажет етеді. Көптеген адамдардың көпіршілігі хақты танымаудан емес, әлем жаратушысы алдында мойын сұңғысы келмейтін олардың қырсық, қыңыр, мен-мен мінездеріне байланысты. Әлем илахи нақты сүннеттер мен заңдар негізінде басқарылады. Бақытқа жету үшін сол сүннеттерді тану маңызды.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Фатир сүресінің 44-ші аяты.
أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض Иннаху кана алиман кадира.
Олар жер жүзін кезбей ме? Сонда олар өздерінен бұрынғылардың соңының не болғанын көрер еді. Тіпті олардың күші бұлардан артық еді. Көктердегі және жердегі нәрселер Алланы әсірете алмайды. Шәксіз, ол толық білуші, аса күшті. Алдыңғы аяттардың жалғасында осы аят кәпірлер мен мүшріктерге, егер жер бетін шарласаңдар, сендерден бұрынғы қауымдарға қатысты Құдайдың сүннетінің қандай болғанын білесіңдер. Күш-құдіреттер тұрғысынан сендерден де мықты болған олар хақпен қарсыласқан үшін көздері жойылды. Олардың құдіреттерінен ештеңе қалған жоқ дейді. Бір кездері билік пен байлықтың символы болған Перғауын мен Намрут және олардың сарайындағылар мен айналасындағылардан, әлемнің айтарлықтай бөлігіне билік еткендерден бүгін не қалды? Олар Алланың ерік-жігерімен қарсыласа алды ма? Немесе Құдайды райынан қайтара алды ма? Болмаса, Алланың мықты шеңгелінен қашып, өздерін құтқара алды ма? Әлем тарихы мен әртүрлі қауымдар мен патшалардың өткенін зерттеу, көпірлік пен зұлымдық жазасыз қалмайды, жақсылыққа апармайды деген Алланың сүннетін дәлелдейді. Ондай болса өткенін ғибрат алып, болашақты жаман салдарға душар болмайтындай етіп қалыптастыру керек. Осы аяттан үйренетініміз. Құран мұсылмандарды әлемді кезіп шарлауға, бұрынғы қауымдардың өмір тарихтарын зерделеуге шақырады. Ислам дінінде бұрынғы өркениеттерден қалған көне ескерткіштерді сақтауға, бұрынғы қауымдар туралы зерттеп, олардың тағдырларынан ғибрат алуға кеңес берілген. Мен-мендер мен тәкаппарлардың билігі мен байлығы және салтанаты бізді қызықтырмасын. Олардың істері мен тағдырларының соңы туралы ойланайық. Өзіміздің билігіміз бен күшімізге масаттанбайық. Себебі бізден де мықты қоғамдар мен адамдар жойылған. Құрметті тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллаһумма салли аля сайидина. سلم.
İran'a sapar. Allah'ın atmen bastayımız. Armısızlar kürmetli radyo siyör kavim. İran'a sapar bağdarlamasının kezekti bölümün nazarlarınızga sunamız. Vade etkenimiz boyunca bugünkü bağdarlamada İran'ın ruhani astanası kasiyetti Meşhed kalasımen tanıstıramız. Biz ben birge bolıñızdar. Хорасан Разави облысының орталығы Мешхед мегаполисі Иранның солтүстік шығысында Бинолут пен Хезор Масчет таулы сілемдерінің арасында орналасып, 288 шаршы шақырым ауданды алып жатыр. Қаланың теңіз деңгейінен орташа биіктігі шамамен 1050 метр, оның Теһранмен арақашықтығы 966 километр. 3 миллионнан астам тұрғыны бар бұл қала Иранның Теһраннан кейінгі адам саны көп екінші ең үлкен қаласы. Мешхед қаласы тарихи ескерткіштер мен туристік тартымдылықтар тұрғысынан Иранның ең бай қалаларының бірі. Көптеген саяхатшылар жыл сайын осы қалаға сапар шегеді. Пайғамбардың пәк ұрпағы әрі шииттердің 8-ші имамы Хазрет Али бен Муса әр-Резаның кесенесі Мешхед қаласының ең құнды тарихи ескерткіші болып саналады. Тарих бойында бұл кесенеде өз заманының ең шебер қолөнершілері өз өнерлерін көрсеткен. Бүгінгі бағдарламаның жалғасында сіздерді осы қасиетті орынмен таныстырамыз. Хиджри қамар жыл санағы бойынша 2-ші ғасырда Санабат Нуған ауылында әдемі жанға жайлы бақ болғанға ұқсайды. Онда әмірлер мен биліктегі мәртебелі тұлғаларды қабылдауға арналған салтанатты залдар мен ғимараттар болған. Хиджра қамари жыл санағы бойынша 203 жылы Имам Реза Нуған қаласында Аббасилер халифа Мамунның қолынан шахид болғаннан кейін ол қоғамдық пікірді алдарқату үшін Хазрет Резаны әлгі вақта салтанатты түрде жерлейді. Содан бері бұл жер мұсылмандар үшін, әсіресе шииттер үшін қасиетті мекенге айналды. Имам Резаның кесенесі Ирандағы мұсылмандардың ең маңызды қасиетті орны және ислам әлемінің ең салтанаттары, ең әдемі діни кешендерінің бірі. Бұл кешенде жүздеген жылдар бойы салынған 25 маңызды ғимарат бар. Әрбір ғимарат өз заманындағы сәулет өнерінің салтанаты мен биік шыңын көрсетеді. Имам Реза кесенесінің жанына Шейх Бахои, Шейх Табарси, Шейх Хоромили сияқты ислам әлемінің ұлы тұлғалары жерленген. Имам Резаның кесенесінің хиджра қамар жыл санағы бойынша 3-ші ғасырда салыну жағдай жайында нақты деректер жоқ. Тек әу бастан ақ хиджра қамар жыл санағы бойынша 3-4 ғасырларда кесененің айналасында мықты қоршау болғандығы белгілі. Ол жер мұсылмандардың зиярат ететін орны болған. хижра камар жыл санагы боюнча 6-чы гасырда имам Ризанын кесенесине жаңа бир курулуш кошулду. Арине, тарихи еңбектерде ол жайлы сөз козгалмаган. Орта Азиядан шыккан гоздар, ягъни огыздар, хижра камар жыл санагы боюнча 548-чы жылы Мешхетке шабуул жасаганда бул имаратка айтарлыктай зыян келтирилмеди. Имам Ризанын кесенеси коргансыз халык паналайтын жалгыз жер болган. Кесененин алтын түстү сырлы кирпичтери хижра камар жыл санагы боюнча 7-чи гасырдын басындагы Хорезм шахтыктары кезинде аталмыш кешеннин сол заманда безендирилип жөндөөдөн өткөрүлгөндүгүн көрсөтөт. Куанышыбызга орай Ирандын башка жерлери менен салыштырганда Моңгол шапкынчылыгы кезинде бул имаратка нуксан келтирилмеди. Хижра камар жыл санагы боюнча 8-чи гасырдын ортосунда кесененин имаратынын кабыргалары әдемі сырлы кірпіштермен әрлендірілді. Имам Ризаның қабырының үстіне күміспен қапталған төрт бұрышты шарбақ қойылды. Кесененің төбесі де күміспен қапталған шырағдандармен безендірілді. Тимурилер заманы Имам Риза кесенесінің архитектуралық тұрғыдан жарқын дәуірі болып табылады. Сол заманда Шахрух Тимуридің жұбайының бұйрығымен ислам әлемінің ең әдемәрі, ең танымал мешіті Гаухаршат мешіті ирандык сәулетчилер мен колонерчилердин колу мен кесененин оңтүстүгүндөгү аулада салынды. Көптөгөн мамандардын пикиринче Гаухаршат мешіті калып пен архитектуралык стили тургусунан ислам әлеминде теңдессиз. Бул мешіттин кіреберисинде жазылган такташалар ислам әлеминин эч бир жеринде табылмайды. Бул мешіт бийик террасалары жана адеми аркалары, сирек кездесетин сырлы кирпичтери мен Иранда салынған ең әдемі мешіттердің бірі болып табылады. Бұл мешіттің сәулетшісі Қавамеддин Ширази. Перизат медресесі, Дудар медресесі мен Баласар медресесі де осы заманда Имам Ризаның кесенесінің аумағына қосылған. Нодершах Афшардың кезінде Тимури ауласындағы терраса алтынмен апталып, кесененің қабырғаларындағы суреттер жаңартылған. Сефевилер дәуірінде Имам Ризаның кесенесі Сефеви патшаларының назарына алынып, осы кешенді абаттандыру, қайта жөндеуден өткізу және көркемдеуге қатысты барлық шаралар атқарылған. Қабірдің төмен жағындағы ағаштан ойылып жасалған есік, алтынмен апталған күмбез бен оның айналасы осы дәуірдің безендіруіне жатады. Имам Ризаның қабірінің үстіне қойылған алтынмен апталған өте әдемі сандық та Шах Аббастың бұйрығымен жасалған. Сол замандағы атақты каллиграф Али Риза Аббасидің қолымен жазылған әдемі тақташа да қосылды. Атиқ ауласы да осы заманда кеңейтілді. Негізгі террасаға қарама-қарсы ауланың солтүстігінде үлкен терраса салынды. Ол Аббаси террасасы деген атпен танымал. Афшарлар заманында да кешенге сағахане, яғни су ішетін орын қосылып, Аббаси террасасының артына бір мұнара салынды. Оған қарсы террасаның жанындағы мұнара алтынмен апталды. Қаджарлар дәуірінде Имам Ризаның кесенесіне ерекше назар аударылды. Азади ауласы осы заманда салынған. Бұл дәуірде Азади ауласының батыс террасасы алтынмен апталып, Носери террасасы деген атпен танылды. Осы заманда Азади ауласын сырлы кірпіштермен безендіру аяқталды. Мұнымен қоса, тура осы заманда Тухитхана, Дорул Хефоз және Дорул Сайоре ғимараттарының портиктері айна сынықтарымен көмкерілді. Пехлевилер заманында да Имам Ризаның кесенесінде жөндеу жұмыстары жүргізілді. Алайда бұл кешенді дамытудың басым бөлігі Ислам революциясы жеңіске жеткеннен кейінгі жылдары атқарылды. Ең маңызды өзгерістер ретінде Имам Ризаның кесенесінің негізгі ауласына бірнеше аула қосу, Иранның ең дамыған кітапханасын қолданысқа беру, мұражай ашу және зиярат етушілер үшін басқа да қолайлылық тудыратын мүмкіндіктерді атауға болады. Дәл қазір Имам Ризаның кесенесінде 70 мың шаршы метрді құрайтын төбесі жабылған зиярат ететін кеңістік пен 200 мың шаршы метрді құрайтын ашық кеңістік бар. Біліп жүргендеріңіз жөн. Жабық кеңістіктің 6500 шаршы метрі мен ашық кеңістіктің 186 мың шаршы метрі Ислам революциясынан кейін салынған.
ای عزیزترین عزیزان، ای سرودی عاشقانه، سرزمین محبوب من، شعر پاک لاله هایی، لاله هایی جاودانه، سرزمین محبوب من، تو امید بودن من، از بهارانت بقایم، با صدای بودن تو از سکوت خود رهایم، با صدای بودن تو از سکوت خود رهایم. من به شوق آسمانت پر پرواز می گشایم، حتی با بال شکسته، ای همیشه بودن من، با نام پاک تو بودن، روح و جانم به تو بسته، چه غم از طوفان دریا، توی تنها کرانه، تو همان صدای جاوی، ماندنی ترین ترانه، تو همان صدای جاوی، ماندنی ترین ترانه. خزان باد و بهارت، همه ی هستی نثارت، سرزمین محبوب من، تو طلوع بی غروبی، شاد و تابان روزگارت، سرزمین محبوب من. باران باران کن وجودم، من کبیری بیقرارم، تشنه فریاد بودن، تا تو باشی در کنارم، تشنه فریاد بودن.
آبایدن 16 سوزه. Қазақ құлшылығын құдайға лайықты болса екен деп қам жемейді. Тек жұрт қылғанды қылып, жығылып тұрса болғаны. Саудагер несиесін жия келгенде, тапқаным осы, біттім деп, алсаң ал, айтпесе саған бола жерден мал қазамы ба дейтұғыны болушы еді ғой. Құдай тағаланы да дәл сол саудагердей қыламын дейді. Тілін жаттықтырып, дінін тазартып, ойланып, үйреніп әлек болмайды. Білгенім осы, енді қартайғанда қайдан үйрене аламын дейді. Оқымадың демесе болаттағы тілімнің келмегенін қайту шеттейді.
Құрға